Ļoti būtiska lieta uzņēmējdarbībā ir plānošana. Tad šeit, ko mēs redzam Latvijā, diemžēl, ir ugunsdzēsēju brigāde, mazliet valdība darbojas, ja, un tad kaut ko visu laiku, kaut ko mainīt. Tas, saprotiet, ir jau ļoti liela daļa. Cilvēki jau ir savus plānus veidojuši, nu, negaidot. Un, ja mēs runājam par turistiem, nu, mēs saprotam uzņēmējus, kuri saka, ka viņi ir bēdīgi par šo lēmumu, jo viņš jau līdzīgi kā dzimtā tirdziņiem, ja, mums aizliet dzimtā tirdziņš, un tad atkal pēc divām nedēļām viņus atļaut, un tad, kad jau turisti grupas ir pārplādājuši braukt citur, nu, tāda eksperimentēšana.